Sam.
Šetnja. Stiprite. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Šetnja.
Pusti.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan vam želim, moje ime Dijana Ivanov-Kadić, vi slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. A u narednih sat vremena o tome kako su stranke kršile zakon o finansiranju političkih aktivnosti, što pokazuje posljednji izveštaj dugo doduše najavljivan Agencije za borbu protiv korupcije, da li će još jednom biti obesmišljeno kažnjavanje odgovornih, ali pre svega toga naravno o događaju dana, sve u sklopu borbe protiv korupcije, a to je da je u akciji radne grupe kriminalističke policije priveden vlasnik kompanije Delta, Miroslav Mišković, njegov sin Marko, još 8 osoba, među kojima i vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković. Naravno, s tim ćemo krenuti i našu današnju priču o tome kako se i na koji način borimo protiv korupcije i koliko uspešno. Moji gosti će biti Zoran Stojljković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Tatjana Babić, VD direktora agencije, i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija. Još jednom dobar dan.
Pogledaj, budi se grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve je opet ko pre. Nasmeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. To samo bio je flert i mali preokret. Ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. Ma nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne ostavljaj poruke, ne dozvoli da dama naplata, jer sve što gubiš sam ja.
Thank you.
11 je časova i 10 minuta. Najavila sam na početku talasanja, dakle, moji gosti Zoran Svilković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Tatjana Babić, VD direktora agencije, i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hoćemo li da krenemo od vesti dana, a to je, što su naši slušalci mogli da čuju u svim vestima, da je priveden vlasnik kompanije Delta Miroslav Mišković i njegov sin Marko, još 8 osoba, među kojima i vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković, privedenima uručeno rešenje o zadržavanju do 48 časova. Kao da sam znala baš danas da vas pozovem. Biće zanimljivo da mi prokomentarišete da li, kako tumačite zapravo ovaj događaj. Aleksandar Vučić je najavio prošle nedelje da će se ove sedmice Srbija tresti i da će srpska javnost biti uzdrmana pojavljivanjem novih imena aktera u raznim ovim korupcijskim aferama. Profesore, hoćete prvi? Da se mi to sada tresemo?
Pa ne znam, ali je u svakom slučaju to, recimo, korak dalje u odnosu na ono što smo do sada imali. Ajde da budem ciničan pomalo, pošto sam ja politikolog, nisam pravnik za razliku od kolege Nenadića i naše direktorke Tanje, jednostavno, jer mislim da su oni kompetentni da tumače ovaj pravni aspekt, jednostavno se radi o visoko pozicioniranoj pomenoj simboličkoj ravni ovakvog čina. Kod nas je korupcija, ja mislim, zadnjih 10 godina istraživanjima problem, 2, 3 ili u najvećoj ovoj krizi siromaštvo pade na 4. mesto. Visoko je, znači, pozicionirana, ogroman je interes kod građana za probleme korupcije. Sve što uradite na tom planu može da vam bude političko poentiranje u pozitivnom smislu, se rado uradi. S druge strane, to ipak manje košta, manje su transakcijni troškovi nego vi da sad izlazite sa podacima kako ćete rešiti nezaposlenost, da ćete obezbediti rast ili veću likvidnost privrede, što je neizvodljivo, i onda je to krajnje upotrebljivo politički. I kad nemate nekih naučitih razlika oko toga, niti je, recimo, naplatio problem Kosova ili regionalnih integracija, onda vam je korupcija bogom dana za tu vrstu priče. Znači, to je najavljeno. To je bila uobična reakcija građana, da ne vide niko ko je krupan, da je procesuiran, ne vide niko ko nije pripadnik ekskluzivno ili u krugu predstavnika bivše vlasti. Znači, traži se neko neutralan ili čija je specifična težina oko toga, traži se nešto što je visokonaponska politička korupcija ili vezana sa političkom korupcijom, i u tom smislu jedan od naših najvećih preduzetnika ili tajkuna, kako god hoćete, je dobra meta. Ono što smo imali prethodno, to su bili informativni razgovori.
Imali
su načelnog
smo neku
karaktera.
Priču započetu s Karićem, pa je on pobjegao iz
zemlje. Tako da to nije do kraja dovršeno. Ovoga sada imate, i to vezi sa poslovanjem javnih preduzeća, sa kupovinom preduzeća koja se bavila putnom izgradnjom, što je uvek unosan posao, sa poslovnim vezama, sa stavljanjem u stečaj tih firmi, sa direktnim poslovnim vezama. Ovoga puta imate nešto što je relativno konkretno, imate pritvor i imate sada mogućnost da pokažete da li to možete da vodite. Ovo sve što je bilo do sada, to je bila neka vrsta podizanja pomalo tenzije bez nekakvih krajnjih konsekvenci. Vidjet ćemo, kad se napravi ovaj potez, čini mi se da više nema nazad.
Nemanja, evo, profesor je rekao, pravnik ste, pa s tog pravnog aspekta i ovog određivanja 48 sati pritvora, Miškoviće su se pojavljivali u policiji, dakle, odazivali su se na pozive.
Pa da, ja bih veoma rado ovo tumačio sa pravne strane, ali za tako nešto, nažalost, još nema dovoljno materijala, jer još uvek ne znamo šta je uopšte, šta će biti predmet eventualne optužnice i šta je razlog tačno za ovo privođenje. O tome se samo može naslućivati na osnovu imena ljudi i, da tako kažemo, poslovnog porekla ljudi koji se tu navode. A samo još jedna stvar koja mislim da je bitna, ako govorimo o korupciji. Korupcije ne može biti bez učešća nekog iz državnog aparata. Dakle, privođenje direktora nekih firmi može da ukaže na zloupotrebe eventualno u procesu privatizacije, što je rekao profesor, stečaja.
Da, i ovde se svi zapravo sumnjiče za zloupotrebu službenog položaja.
Pa to je ono čuveno krivično delo, zloupotreba službenog položaja. u koja za sada, u za sada važećem zakonu je primjenjiva i na direktore firmi koje su i u privatnom vlasništvu, zato što ima posljednji stav koji kaže da će se kazniti za to delo odgovorno lice u pravnom licu, što znači i u privatnom sektoru. Sad, izmenama krivičnog zakonika koje su ušle u skupštinsku proceduru, predlaže se ukidanje tog posljednjeg stava krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja i formulisanje jednog novog krivičnog dela sa primjerenijim nazivom, koje bi se odnosilo upravo na one koji čine određene zloupotrebe u poslovanju, bilo da je reč o oštećenju firme, oštećenju poverilaca ili nečemu sličnom. Dakle, da budemo precizni, ako govorimo o korupciji, ako je ovo uopšte korupcionaška afera, a može biti materijala da jeste...
A kako
je
vi gledate?
Čujte, ajde da sačekamo da vidimo šta im se stavlja na teret, ali ako je reč o korupciji, ona ne može da prođe bez učešća nekog iz države. Dakle, nekog iz državnih organa koji je omogućio da do nekih zloupotreba dođe ili ko nije obavio svoj posao kontrolora, nadziranja, sprovođenja zakona. Dakle, kao i u nekim drugim slučajevima koji su pokrenuti prethodnih mjeseci, nedostaje taj element. Mora da postoji i neko iz državne strukture i neko iz privatnog sektora koji je tu imao interes. Ja bih podsjetio recimo na slučaj Nuba Invest, gde imamo podatke o tome da je pokrenuta optužnica protiv bivšeg ministra Olivera Dulića. Također mislim da je pominjan i direktor Puteva Srbije, ali još uvek čini mi se da, makar prema onome što je saopšteno, nisu bili obuhvaćeni ljudi koji su navodno imali neki nezakoniti interes iz svega toga. Dakle, da bi se borba protiv korupcije vodila u potpunosti uspešno, moraju biti obe strane obuhvaćene.
E sad da vas pitam, vi ste VD direktora još uvek Agencije za borbu protiv korupcije, da li vi očekujete, nama je i ova vlada izmešana, mi zapravo nemamo novih ljudi, hoće li krenuti međusobno da se hapse, kako ćemo ostvariti ovo o čemu je Nemanja govorio?
Ja ne mogu da imam očekivanje u tom pravcu, treba samo da se svi nadamo da će zaista, i ovo je dobra poruka, ovo što se jutros dogodilo, i mislim da jeste poruka da nema nedodirljivih, ali se potpuno slažem sa Nemanjom da to treba da bude zapravo samo početak, da bez utvrđivanja odgovornosti ljudi u državnom aparatu borbe protiv sistemske korupcije nema. Ovo pokazuje da postoji dobra politička volja, ja se nadam da će i razvoj događaja na to ukazati, i naravno da ukoliko ima odgovornih i u sadašnjoj vladi, da će i oni za to odgovarati.
Profesore, da li se vi slažete s ovim da postoji dobra politička volja? Mi smo u jednom trenutku, ne samo mediji, nego ste i vi kao analitičari komentarisali da neke stvari mogu da uzdrmaju vladu. U nekom trenutku je to čak bilo pitanje broj jedan.
Mogu da poentiraju, zavisno o kom se krugu radi. Ja, govoreći o tome da je ovoga puta nešto konkretno u rukama kad se radi o Nibens grupi, odnosno kad se radi o kupovini javnih preduzeća iz oblasti putne privrede, da tako kažem, naravno da je ta vrsta poruke. Ako se ovo bude odmotavalo, s tim se stvarno radim nešto što ne bi trebao da radim, da sam u minimalnoj meri skrupulozan i oprezan, to praktično može da znači da se to može razvijati prema javnim preduzećima i direktori javnih preduzeća, može se razvijati prema Agenciji za privatizaciju u čijem je to korpus. Može da se radi o tome što je malo možda ili nedovoljno poznato, da nije nikakvog konflikta interesa bilo, niti se to utvrđivali kad zaposleni i visoko pozicionirani u agenciji se jave kao savjetnici strana u procesu privatizacije, što je nepojamno. Znači, gde će se to klupko sve odbiti, vidjet ćemo, zato je ovo zamaman proces. Naravno, visoko medijski pozicionirano za svakog građanina Srbije je gospodin Mišković. Prvi problem je, da li je gospodin Mišković bio u situaciji bilo šta da potpisuje ili je samo uticao. Javna je tajna da su veliki privatni sistemi kupovali direktore za dobre plate, ali sa svešću da će ti sutra odgovarati i da su se neki ljudi prosto bez dovoljno kapaciteta često polakomili ka tome. To je sljedeći problem.
Da
li će oni reći, jesam ja potpisao, ali me je nagovorio gospodin Mišković ili ne znam koji drugi gospodin. Onda je problem ovoga što je privatizacioni paket, po kojim uslovima je kupovano, onda ko je dozvolio da se recimo firme gase time što im se dugovanja prebacuju i tako se guraju pod led ili u stečaj, i kako je u čitavoj toj situaciji eventualna uloga agencije za privatizaciju i ljudi koji tamo rade. Znači, ovo je ogromna stvar i vidjet ćemo do koje mere će to dovesti. Pritisak javnosti i opšte ove i stručne je dosta veliki da se tu nestane u onoj fazi gde se to ranije stajalo. To je, opet kažem, politički naplativo. Ne znam šta može da vam bude rezultat sem toga, nažalost, i mislim da će ta priča, recimo, negde sve do proleća biti dominantna priča u političkom životu Srbije, daleko isplativija nego što je sada izvesno nedobijanje termina za kandidaturu Srbije u Evropskoj za početak pregovora, kao što je to izvesno ovo dosta teška situacija oko pregovora oko Kosova, i kao što je izvesno da nikakvog osetnijeg privrednog oporavka neće biti još 2-3 godine.
Ali pitanje je, Nemanja, koliko je moglo da bude i privrednog oporavka za većinu ovde, sem za povlašćenje, kad je bila ovolika korupcija kolika jeste i kad se zapravo po ko zna koji put potvrđuje da postoje ljudi u ovoj zemlji za koje zakon nije važio i koji se bave korupcijom. Uostalom, vi ste transparentnost.
Da, upravo u tome jeste suština korupcije. Ukoliko neko ima moći da bude nedodirljiv za državne organe i da se zakoni selektivno primenjuju ili pak da se prilagođavaju tuđim interesima.
Izvinjavam se, ili on nedodirljiv ili je zajedno zapravo na istom zadatku sa tim državnim organima?
Ajde ovako, znači ono što bilo je naravno mnogo priče svih ovih proteklih godina oko toga šta je bila suština nekog privilegovanog statusa gospodina Miškovića ili drugih koji imaju veliko bogatstvo i koji su na neki način povezani sa politikom, ranije gospodin Karić ili gospodin Beko i tako dalje. I sad vi vidite tu nekoliko stvari koje su, da tako kažem, sumnjive i koje treba da budu predmet provere u bilo kakvoj ozbiljnoj istrazi. Dakle, prva stvar je da li su oni imali neki privilegovani status. Da li, recimo, poreska uprava, kada vrši kontrole, obuhvata i ta preduzeća, da li inspekcije razne državne obuhvate.
Izvinjam se, ali da li je bilo
to je
dovoljno vidljivo što smo Maks imali na svakom koraku gde niko nije mogao, na primjer, da otvori svoju prodavnicu? Eto, za početak to.
Pa ne, za početak ti Maksi su velikim delom nasleđeni. To je C Market koji je privatizovan i tako dalje. Ali ako pominjemo, recimo C Market,
pa
eto šta
pitam.
Je, o čemu je tu stvar? Pa ne, nije problem u tome što su prodavnice tu postoje već decenijama. Nije to nova stvar, nego je pitanje privatizacije C Marketa, pitanje šta uopšte radi bilo ko od njih, ne znam, gospodin Mišković, Beko, Radulović, šta oni ima da pričaju sa premijerom, šta ima da pričaju sa ministrima, da se dogovaraju sa njima oko toga. Dakle,
nikad na to pitanje nisu odgovorili.
Upravo to je poenta cele priče. Dakle, to nije nešto u što bi država imala pravo da se meša na ovaj ili onaj način. I dakle, u tome se ogleda ta privilegija i veza moguća koja dovodi do korupcije. Ima još jedna stvar, mislim da je jako zanimljivo sada, kad već pominjemo gospodina Miškovića, pojavila se informacija, sećate se, oko kupovine onog spornog zemljišta, da su sada odustali od njega, da će biti vraćeno gradu i tako dalje.
I sad ćemo se koliko i Savez za borbu protiv korupcije
upozoravati. Ima tome već 10 godina da je to zemljište dobijeno za neku buduću izgradnju. I sada, makar prema onome što je moglo da se vidi u štampi, piše da je namjera bila da tamo investiraju stranci. Francuska firma neka, pa je posle, ne znam, nemačka firma i tako dalje. Ali ono što upada u oči je zašto bi sada morala da postoji neka posrednička firma u svemu tome? Zašto ti stranci ne dođu direktno i učestvuju na nekom tenderu za dobijanje tog zemljišta, na nekoj licitaciji, pa ko da više? Zašto je bilo potrebno da nađu posrednika, neku firmu koja bi bila ovde u celoj toj priči. To je ono što je sumnjivo. Ako oni znaju da, da moraju da naprave neku firmu ovde sa domaćim biznismenom, da bi dobili to zemljište, onda to rađa normalne sumnje da postoji nekakav dogovor, ili makar da očekuju da će dogovor lakše postići, da se to zemljište jednog dana odobri da bude izgrađeno toliko.
Ali to nije bila javna tajna.
Pa, ma to,
to je bilo toliko otvoreno već na kraju i mislim koliko ste rekli da se o tome pričalo godinama.
Naravno.
I šta je bilo? Nije bilo ništa.
Nije bilo ništa do sada, to je potpuno očigledno da, da nije bilo. I to je sad ta politička volja o kojoj vi govorite, koja kao što vidimo, može da dovede do toga da se neke akcije preduzmu, a isto tako može dovesti do toga da se neke akcije stopiraju, ne preduzmu, da se ovaj ili onaj ne obuhvati. E, ja mislim da naš ideal ne treba da bude politička volja koja dovodi do istraga, već treba naš ideal da bude da imamo nezavisno tužilaštvo koje će sprovoditi istrage uvek kada ima za to elemenata, a ne zato što ih neko na to podstiče ili zato što ih ili da ih ne sprovode zato što ih neko u tome sprečava. To je ono što političari u ovoj zemlji treba da postignu. Treba da postignu da imaju tužioce koji ih neće pitati ili od njih očekivati znak za bilo šta. Mi još nismo u toj fazi, šta više, nisam ni siguran da ju se bližimo.
Tanja, da li se vama ova priča čini kao pitanje političke volje, ovo čemu sada prisustvujemo, ili se zaista krenulo u borbu protiv korupcije?
Slažem se sa Nemanjom da ne treba ideal da nam bude politička volja, ali to prosto iskustvo pokazuje da ako te volje nema, nema ni nezavisnih organa, nema ni borbe protiv korupcije. I ja, eto, kažem, treba sačekati razvoj događaja, prerano je da se o svemu priča, treba vidjeti kako će se svi ti postupci završiti, da li će zaista neko iz državnih struktura odgovarati, i onda ćemo moći da damo ocene da li je ovo zaista ozbiljna borba protiv korupcije ili
stvar političke volje. E sad, polako ali sigurno ušli smo u onu priču zbog čega sam vas danas pozvala.
Ako prethodno mogu da malo komentarišem ovo, pa vidi, dobar voditelj i dobra emisija koja reaguje malo i na ono što se dogodi. Ne bismo mogli pričati. A u ovom kontekstu je vrlo interesantna priča o finansiranju, do toga ćemo doći, ali samo neka vrsta malo komentara. Šta je ovdje ono što su rekli i Nemanja i Tanja i s čime se ja duboko slažem? Ovo je tip zemlje ili tip političkog poretka koji je naučio da se kod svih ključnih ekonomskih operacija, pogotovo onih vezanih za privatizaciju, konsultuje i angažuje politički vrh. Da sve što ima neku težinu jeste prošlo kroz tu retortu, zato ja mislim da ovde postoji politička volja kao problem, zavisno od toga da li se vi osjećate kad se ovo okrene ugroženim, prozvanim, da li ste u tome učestvovali na ovaj ili onaj način, ili je to za vas politički poen i dobitak. Ja mislim da naprednjaci, odnosno nekadašnji radikali, nisu dugo bili u političkoj orbiti i da je njima relativno cena toga mala u odnosu na druge ekipe.
Hoću da
je ovde napravljen tip odnosa, nasleđen iz prethodnog režima, nasleđen iz 90. godina, kad su ovi koji su postali bogati kao direktori velike preduzeća pod Miloševićevim skutom. Neki su ispali iz igre, većina je ostala. Šta to praktično znači? Ako treba da prodam US Steel ili treba da prodam C Market ili nešto što je iole krupno, ja to radim preko Agencije za privatizaciju koja je pod paskom sopstvenog ministarstva za ekonomiju ili za financije, kako kad, šta smo imali, i ja o tome odlučujem u nekoj vrsti savjetovanja. Jer smo napravili međunarodni skandal, maltene što u US Steel smo izbacili iz igre Nemce, ubacili Amerikance, je li ovo bilo na sofri premijera pitanje da C Market kao ključni trgovinski lanac u jednoj zemlji koja je naslonjena, drogirana uvozom, treba da bude i trgovinom, ne treba da bude plen Slovenaca ili ne zna koga, nego treba da ostane u nacionalnim rukama. Politika se u to mešala, političko pokriviteljstvo se tražilo. Ako recimo tražim partnera firma iz Srbije, ja tražim partnera koji ima pristup visokoj politici. O tome se radi. A čitava stvar, da vratimo ovaj teren, je vezana za, to, za odnose koje se uspostavljaju ili održavaju preko finansiranja stranaka i izbornih kampanja. Ja volim da kažem, u kampanjama i oko stranaka se ne vrti naročito veliki novac, ali se u tom okviru uspostavljaju ove veze.
Uspostavljaju se veze i onda imamo to što imamo, pa hoće li mnogi sada osiromašiti posle ovoga što se dešava?
Nisam siguran, ja bih bio, znate šta se priča? Da je srpska privreda stala onog trenutka kad su zaustavljene oprene Šarićeve pare. Ljudi, budimo realni. I to je način neke interpretacije. Vi imate ogromnu zonu sive ekonomije, ogromnu zonu novca. Vi kad recimo neke stvari, što je naravno, nemojte me pogrešno shvatiti, kada stvari stavite pod kontrolu, recimo dovedete do toga da kontrolišete javne nabavke, tendere, uvedete u red i male takozvane nabavke, otvorite se transparentno, gledam Nemanju, i prema nabavkama za vojsku i policiju, pa neki će ostati bez posla. Neće biti većeg prometa robe, neće biti veći GDP zbog toga. Znači, prosto ovo društvo i ova ekonomija su navikli decenijama, što je posledica i ratne privrede, da funkcionišu u koruptivnim šemama i ne umeju, izgleda, dobar deo privrede i privrednika i ne ume u normalnim uslovima da funkcioniše, i bit će u tom smislu problema da se uspostave pravila igre. Ovde mnogi nisu naučili da rade po pravilima igre. Ovde kad hoćete da imate malo nabavku, vi se dogovorite, nađete još dve ponude, pošaljate tri ponude kod je vaša najpovoljnija, sutra vaša, preko Stratanjina, nakon sutra Nemanjina, i tako je sve funkcionisalo.
11:32, reklame i odmah nastavljamo razgovor.
Eko. Filmska kritika nazvala je Pijev život sledećim avatarom. Vizuelno čudo koje treba vidjeti da bi se u njega poverovalo. Avantura života i filmski događaj godine koji ne smete propustiti. Pijev život 3D u bioskopima od 18. decembra.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1. I mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Novogodišnji koncerti. Hari Srčinović, 25. i 29. decembar, Sava Centar.
Dajte vina od šulo.
Kralj Meraka,
da me rakosti.
Haris Džinović.
Eko.
Je 11:33, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Profesor Zoran Stiljković, predsednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Tatjana Babić, VD direktora agencije, i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija su moji današnji gosti. Tatjana, kako se vi uklapate u ovu priču? Do sada smo pričali o tome kako se boriti protiv korupcije, no u jednom trenutku smo imali i jednu nimalo lepu priču kada je reč o direktorki ove agencije. Vi ste sada na mestu VD direktora. Uskoro ćemo govoriti o ovom izveštaju kako su sve stranke kršile zakon o finansiranju političkih aktivnosti. Dok ne dobijemo novog direktora, uspevate li vi da radite i da obavljate tu borbu protiv korupcije?
Mi radimo. Agencija normalno funkcioniše, normalno radi, svi poslovi teku svojim normalnim, da kažem, tokom. Ono što smo zaista u poslednje vreme, na čemu smo najviše angažovani, to je kontrola tih, odnosno kontrola toga koje su stranke za sada podnele izveštaje o finansiranju izborne kampanje, koje nisu, koje su zakasnile. To je neka prva faza. Smatrali smo prosto da treba da krenemo od toga, pa u narednoj etapi će uslediti i sadržinska kontrola tih izveštaja, ukrštenje podataka i tako.
A kako vi tumačite ovu činjenicu, to će posle profesor objasniti šta ste sve stavili u izveštaj da niko nije poštovao zakon. Ima li tu negde odgovornosti možda i agencije u činjenju i nečinjenju nekih stvari do sada?
Pa meni se pravo da vam kažem čini da je to više nekako navika da odgovornosti prosto nema i zapravo tek donošenjem ovog zakona i početkom rada agencije je uspostavljena bar institucionalno i zakonski jedna nezavisna kontrola finansiranja izbornih kampanja i finansiranja uopšte političkih aktivnosti. Tako da, nažalost, po našem starom dobrom sistemu morat će, mi uvek volimo sve na teži način da saznamo. Mi smo kao agencija držali edukacije i vodič smo napravili.
Imali ste i posmatrače.
Tako je. Prema tome, političke stranke su zaista, politički subjekti su zaista imali mogućnost da ispoštuju potpunosti odredbe ovog novog zakona. Naši su zaposleni bili uvek otvoreni za svaku vrstu pomoći. Sad, zašto je ovako, u ovoj meri nije ispoštovan zakon? Kako bih rekla,
posledice će biti odgovornosti i posledice jer je svako kažnjavanje do sada bilo besmišljeno.
Upravo tako, tako da morat će, nažalost, na teži način. Mi sada ćemo uslediti jedan broj prekršajnih prijava, najpre za nepodnošenje izveštaja i za zakašnjenje u podnošenju izveštaja. Kasnije kad usledi kontrola suštinska, vidjet ćemo šta će ta kontrola da pokaže.
Kolike su te prekršajne?
Pa sad, ne volim da pričam na pamet, veliki je raspon, čini mi se od za 29...
Do milijen, ba, čujte, nije to ključno.
Ne, moram da pitam.
Za, od 200.000 do 2 miliona za pravna lica, za fizička, čini mi se 150-150.000.
Tako, da, nekako.
Odgovorno, da.
Ali nije u tome suština, ako smijem da...
Ne, znamo mi, samo da završite, Tanja, jer imam još jedno pitanje. Vi u to vreme, pošto ste rekli, agencija je funkcionisala, pružali smo i mogućnosti da nas konsultuje i tako dalje, pa agencija nije, što smo kasnije saznali, imala načelnika službe za kontrolu finansiranja političkih stranaka. U tom kontekstu sam vas pitala kolika je bila i vaša odgovornost, ne vaša lično, nego agencija.
Pa evo da vam kažem, načelnik, mislim, organizaciono, naravno, ne samo u izbornoj godini, mislim, u bilo koje vreme načelnik je taj koji organizuje i koordinira rad neke službe. I svakako da nedostatak načelnika se u određenoj meri odražava negativno na rad službe. Mi to sad možemo samo da pretpostavljamo šta bi bilo i da je ta služba imala načelnika. Verovatno da bi rezultati bili bolji. No, to je sad, mislim, prosto na neki način i prošla priča. Ja otkad sam preuzela ovu funkciju vršioca dužnosti, ja sam na neki način preuzela i tu ulogu koordinatora rada te službe. Tu je i koleginica koja je pravnik. Mislim, služba je u ovom periodu funkcionisala sasvim u redu i, kažem, zaista su uložili ogroman napor da za ovako kratko vreme ipak postignemo nekakav rezultat i da ipak odgovorni snose posljedice svog.
E sad, Demanje, vi ste nešto htjeli da kažete pa da nastavite,
samo da objasnim.
Znam što sam pitala za novac, jasno je.
Nije problem u tome. Naravno, prekršajne kazne nisu ni namenjene, one jednostavno i ne smiju da budu prevelike, zato što je reč o prekršajima. Međutim, ovde je reč o nečemu drugom. Da svaki prekršajni postupak, svaka osuda u prekršajnom postupku, pa taman bila i na 50.000 dinara, nosi jednu posledicu sa sobom, a to je uskraćivanje dela državnih dotacija, budžetskih dotacija. I to je ono što u stvari predstavlja ozbiljnu posledicu kršenja zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Dakle, greška može biti čak i mala, ali posledice su ogromne za stranku koja je ušla u parlament i koja dobija iz budžeta velike pare. Mi ove godine imamo situaciju da se preko milijardu dinara distribuira iz budžeta samo na republičkom nivou za finansiranje parlamentarnih političkih stranaka. Pa imate još isto tako udeo u budžetu Vojvodine, gradova i opština. Dakle, stranka koja je rizikovala, često na način koji ne mogu da nazovem drugačije nego glup, gubitak tolikih sredstava time što nisu podneli izveštaj o finansiranju kampanje u nekom gradu, zaista sada može da pretrpi ozbiljne posledice. Videli smo iz ovog izveštaja koji je agencija pripremila pre neki dan da u stvari ima dosta takvih situacija nekoliko stotina, je li tako?
Evo sad će nam profesor reći, dakle u izveštaju konkretno stoji šta?
Neće profesor reći, jer profesor će prethodno da kaže nešto što je njegova pozicija ovde, jer je delikatno i tanji i nemanje da govore o ovome. Šta hoću da kažem, vi ste naravno jednu ženu skrupuloznu sa integritetom pitala kakva je njena uloga i šta je ona radila među vremenu. Naravno, i nije u redu da sad Tanja kaže, vidi, ja sam. Ja mogu da vam kažem.
Ne, ja sam pitala agencija, gospođa, ne lično, naravno.
Agencija i ona, naravno, u ovoj funkciji, praktično u zadnjih dva mjeseca nema radno vreme. Nema subotom i nedelju. Mi smo ušli u ogroman posao i to je njena uloga dragocena i tog njenog okruženja da zatvorimo tu brešu koja je napravljena i koja je nastala. I tu moram da kažem da je velika zasluga i pomoć koju imamo i od Nemanje, mog prijatelja Vlade Goati, transparentnosti CESID-a, da nam pomognu i stručno da iz ovog ogromnog posla da prvo da ozbiljno uđemo po jednoj odličnoj metodologiji u njega, a onda i da ga završimo, jer mi smo ranije imali, i to je ono osnovno ograničenje, zakonski mogućnost da nikad ne podnesemo izveštaj ili da ga podnesemo za 5 godina. Pazite, da vaši slušalci nisu stručnjaci za ovo pitanje, oni samo znaju koliko je važan novac u politici, znaju da je to ranije kontrolisala su tela koje su činili predstavnici stranaka
i da
nikad niko nije do kraja doveden u tom postupku prekršajnom, jer je rok zastarevanja bio samo za godinu dana. Svi znaju da je to prvi put preuzela agencija, a ova agencija je dobila tu relativno značajna ovlašćenja, dobila je rok od 5 godina da utvrdi da li je bilo krivične prijave, ali je recimo prethodna, ajde da kažemo, direktorka i ta ekipa jednostavno stvar interpretirala tako da nema nikakvu obavezu da u okviru toga roka izađe s nečim što je razumno. Vidite, da utvrdim da postoji krivično delo, zaista treba dug period i to je značajno, ali da recimo ne preuzme agencija obavezu da u nekom razumnom roku ne konstatuje da li je neko podneo izveštaj ili ga nije podneo, to je neprihvatljivo. Mi ćemo uzeti tu obavezu. Koga će interesovati da li je neko podneo ili nije podneo izveštaj o tome kad budu raspisani sledeći ovi izbori? Prosto je onda taj posao stao. Nije se dovoljno insistiralo na njemu i nije se dovoljno energije uložilo i sve smo, nažalost, i zbog kasnog dolaženja opreme radili u posljednjem trenutku.
I evo sad ste uložili energiju
i sada smo uložili ogroman napor. Ali čekajte, napor. Dobro. Došli smo do toga da sada možemo pouzdano da kažemo ko je podneo prijavu, ko nije podneo prijavu, čija je prijava nepotpuna, da kažemo recimo što se ovdje za sljedeće faze, koliko je otprilike novca trošeno za medijsku kampanju, koliko za terensku, kakva je struktura prihoda i troškova i šta ćemo propitivati sa stanovišta posebno nekoliko stranaka koje su pravile veće troškove nego što imale prihode.
Koje?
Nekoliko stranaka je u čitavoj toj priči. Imate recimo tu najveća razlika koliko ja znam između koalicije Preokret, Jursa i onoga što su prihodovali, ne. Imate kod svih stranaka, imate nešto što je problematično kod SNS-a, imate veliki broj javnih događaja i tribina koje nisu prosto evidentirane ili nema troškova iza
njih. Kako je moguće kad se toliko zalažu za borbu protiv
korupcije? Pa da vam kažem, moguće je zato što jednostavno su stranke tretiraju javne prostore, javne usluge kao nešto što je njihovo i one prosto zato gotovo ništa ne plaćaju, niti su imali u svesti da recimo troškove autoprevoznika sa prebacivanja svojih pristalica sa mesta na mesto treba prosto evidentirati, nemaju svest o tome da nešto što je dobrovoljni prilog ili usluga koja je naplaćena po nenamenskoj ceni treba da bude u izveštaju. Stranke su se indiferentno odnosile. Zašto? Zato što nikad nisu bili predmet procesuiranja i završenja ni prekršajne prijave oko toga. Jer samo da vas podsjetim, Odbor za financije je bio nadležan za troškove redovnog finansiranja stranaka, tamo su sedeli naravno predstavnici stranaka, a Odbor za financije nema svojstvo pravnog lica što je mogu to da uradi. Isto tako Republička izborna komisija se bavila onim što su troškovi kampanje, sa ovako kratkim rokom nijedna ta prekršajna prijava nije dovedena do kraja. I vidite, sad sa vam se pojavlja neka agencija i vi sad probate da vidite da li to možete i dalje da ignorišete. Pa neće.
E kad kažete i dalje, znači ignorisalo se.
Pa da vam kažem, jedan broj stranaka prosto i nema kapacitete. Ajde da se ne zavaravamo. Ono što nije podnelo izveštaje, to su stranke koalicije koje postoje na papiru. Da je teško utvrditi uopšte adresu na kojoj to stanuje. Vi znate kad uvedete grupe građana u stvar, da onda na računu vašem ličnom stoje neka sredstva.
Što prvo dok utvrdite koje je to,
drugo dok banke dođe do
toga. Da, da, da,
da, malo je problem složeniji nego što se to vama dopada.
Malo se vratimo koraku nazad. Dakle, transparentnost je, kao što smo radili i u ranijim prilikama, organizovala i ovaj put monitoring finansiranja izborne kampanje, naravno sa mnogo manjim i kapacitetima i sredstvima nego i bez ovlašćenja, jel da, kakvim raspolaže agencija. Što se pokazalo, verujem, kao korisno, budući da je nastao ovaj vakum u kojem ste i vi govorili i ljudi iz agencije, mi smo izašli negde u julu i tokom kampanje smo izlazili sa nekim podacima, odnosno odmah nakon, i u julu, odnosno u avgustu se pojavila i publikacija koju vaši slušalci takođe mogu da preuzmu sa našeg sajta, koja govori o tome koji su najvažniji trendovi, ali koje su najsumnjivije situacije, odnosno gde se sa većom ili manjom izvesnošću može govoriti o tome da izveštaj ne pokazuju realno stanje. I, ajde da kažemo, možda nekoliko glavnih stavki za ove krupnije igrače. Dakle, ono što jeste najproblematičnije kod stranak, kod koalicija kao što su URS i Preokret, jeste činjenica da imaju veliki deo prijavljenih troškova, dakle, oni su prijavili troškove, koji nisu pokriveni za sada poznatim izvorima finansiranja. I to će biti problematično sa pravne strane u trenutku kada oni budu želeli te dugove da vrate, odnosno te troškove da plate. Ja ne vidim način kako to može legalno da se učini. Kad je pak reč o ovde pominjanom SNS-u, oni u ovim izveštajima za republičke izbore su najmanje detalja dali. Dakle, umesto da napišu koji su im troškovi oglašavanja u štampanim medijima, koji su im troškovi vezani za javne događaje, a znamo da su ih imali čak i neke velike mitinge, tamo u tim rubrikama nema ništa. Moguće da informacije o tim troškovima se nalaze u jednoj velikoj stavci, ostali rashodi, ali detalji...
Ali sme tu da se nađe?
Ne, naravno da ne sme. Ali moguće da se tamo nešto nalazi, ali taj deo izveštaja nije vidljiv, struktura tih ostalih rashoda, ako je uopšte razvrstana. Dakle, to je kod njih problematično. Kod svih stranaka koji su činili prethodnu vladajuću koaliciju, Demokratska stranka, SPS i koalicija URS, problematično je korišćenje promotivnih javnih resursa. To je jedna granična zona dozvoljenog i nedozvoljenog, ali svi smo svedoci da su ti resursi, dakle, kroz pojavljivanja državnih funkcionera, bili masovno korišćeni i nisam uveren da su takve stvari uvek bile u granicama dozvoljenog. Dakle, ako vi organizujete nekakvu javnu promociju, otvaranje nekog puta,
presecanje
vrpce i slično, vi to možda možete činiti kao deo redovnog posla, ali otvara se pitanje koga zovete na tu promociju.
I mi smo u to vreme, kao i svake godine kada su izbori, imali zaista veliki problem, a to je da li se pojavljuje u tom trenutku kao ministar ili kao
pa predstavnik. Pa da, ali imate i situaciju...
Što su oni maksimalno koristili.
Da, imate i situaciju... To je državni marketing.
Da. Imate i situacije gde se pojavljivo Boris Tadić, koji u tom trenutku nije više bio ni na jednoj državnoj funkciji, već samo jedan od predsjedničkih kandidata. I sada on naravno ne može da zloupotrebi javnu funkciju jer je nema u tom trenutku. Ali može da je zloupotrebi ministar koji ga zove na otvaranje tih nekih radova, presecanje
vrpci. To su
i tome slično.
Radi.
I imamo još neke, moram da kažem, veoma
ozbiljne. Ili recimo Vučića i Tadića u zabavnom programu.
Da, Nikolić.
Matene u obrazovnom.
Ima...
Dobro, ljudi su u poslednje vreme krenuli da pevaju i da bivaju vrlo, vrlo zabavni.
Ima još nekih veoma ozbiljnih problema koji su tek načeti. Dakle, kupovina glasova, nekoliko krivičnih prijava još u doba same kampanje podneto, slučajevi nisu ispitani. Imamo nešto što se takođe često pominje, kupovina glasova od državnih para preko nekih socijalnih davanja. Vidimo da je protiv predsednika jedne opštine, mislim da je Brus u pitanju, ispravit ćete me ako grešim, ili Blace, bilo su dvojica, su protiv dvojice je pokrenut postupak, ali protiv jednog od njih zbog ove stvari. Dakle, da je kupovina podrške birača bila učinjena iz tih nekih javnih fondova. Ovo kupovine glasova, imate snimke čitave iz Novog Sada, čak slučaj nije ispitan. Dakle, ima jako mnogo stvari koje su u vezi sa finansiranjem kampanje i koje ostaju da se ispitaju. I pred agencijom je zaista ogroman zadatak. Mi smo naravno ove naše nalaze publikovali, ali nemamo ovlašćenja putem koji bismo mogli da ispitamo sve te stvari. I pravi cilj čitavog ovog poduhvata je treba da bude ne samo pokretanje postupka protiv onih koji su kršili zakon na ovaj ili onaj način, već i stvaranje neke jasnije slike o tome koliko kampanje kod nas zaista koštaju. Jer sve one cifre koje smo do sada čuli odnose se u stvari samo na ono što se nalazi prijavljeno u izveštajima, i to su već ogromne cifre.
Da. Veliki zadatak za agenciju, a profesor je izjavio da ne želi više da bude, odnosno agencija ne bi smjela da bude neka vrsta registar kase, da identifikuje podatke s kojima ne može ništa da uradi, i tim povodom ste najavili, bar se meni čini, vrlo ozbiljne izmene članova zakona o agenciji kako biste bolje funkcionisali.
Mislim da je ovo da je više pitanje za Tanju nego za mene. Prosto jednostavno se došlo do toga da vi formirate. Mi smo majstori ove zemlje. Pogledajte sad tu takozvanu antikoruptivnu regulativu i tela i njihovu sudbinu od formiranja Saveta za borbu korupcije 2011. do sada. U više faza se postepeno otvara problem. Zato prvo napravite nešto što jako liči na evropsko zakonodavstvo. Komparativno zakonom finansiranju su ovde regulisali privatne i javne izvore i kampanju i redovne stranačke aktivnosti, zadovoljavali neke minimalne međunarodne standarde, s tim što su imali defektna rešenja u upravu, kontroli i nadzoru. E sad, kad smo to na neki način rešili, sad idete na ovaj drugi nivo u kome se govori sada da li to možete nešto uredno da uradite. I ono da će obaciti loptice Tanje jeste sada svest i ovog odbora i ovo rukovodstvo agencije da zakon treba menjati i dati neka dodatna ovlašćenja koje omogućujete da realno radite stvar. To jeste jedan deo, ajde tako kažemo, para istražnih radnji, jeste automatski pristup bazama podataka institucija bez kojih mi možemo krajnje usporeno i teško da obavljamo svoje stvari.
E sad imam dva pitanja, je li to loš APR-a bio zakon prethodni ili nema ko da ga primenjuje?
Pa jednostavno da vam kažem, ako se radi o nekim odnosima moći, naravno da vi nećete otvarati neke mogućnosti preterano velike koje vas dovode u pitanje. Ja jesam zato da agencija odgovara i više i bude prozivana u javnosti ako nešto ne radi dobro ili na granicama svojih kapaciteta. Ali jesam istovremeno da joj se daju šire mogućnosti i kapaciteti. Znači, ako nešto mi neke građane, grupa građana ili ne znam ko prijavi, da kao predstavku, ja dođem da ima elemenata i krenem da proveravam podatke recimo o vašoj imovini, ste vi ključni funkcionari, što vam ozbiljno želim.
Ja bi vam bila krajnje neinteresant.
E sad, pogledate i vidite, vi morate sad da pišete posebno i da tražite odobrenje od Geodetskog zavoda, od APR-a, od ne znam ovoga ili onoga. Vi nemate regulativu, recimo, to smo vam govorili na primjeru ove građane, grupe građana koje predstavljaju jedno lice negde. Vi nemate automatizam da vam banka da uvidu te podatke, pogotovo ako je problematično da li postoji poseban račun sa navođenjem da se radi o računu za izbornu kampanju. Vi svuda morate da kucate jako ljubazno na vrata da bi došli do nekog rezultata. A vreme prolazi, znači mora to ozbiljnije. Vidite, kad kažete, kao što ste govorili savjet, sad kad kažete agencija, sad čitav svi građani s pravom očekuju da to bude neko telo koje će razrešiti sve te probleme, ali u svakom konkretnom slučaju oni bi hteli da budu malo zaštićeni ili da budu politički promovisani. Znači, to mora ozbiljno da se menja.
Tanja, imamo još 3 minuta do kraja. Evo,
ima tu, praksa je pokazala da treba mnoga zakonska rešenja u postojećem zakonu agenciji da se menjaju ili dopunjuju. Slažem se sa profesorom, trebalo bi na neki način precizirati ta ovlašćenja agencije u smislu da agencija dobije, kao što je recimo zakonom o finansiranju političkih aktivnosti regulisano, da na primjer imamo neposredan uvid, ne trebaju nama istražna ovlašćenja, nama bi za početak bilo dovoljno da imamo pravo neposrednog uvida u dokumentaciju državnih organa i drugih pravnih lica, dakle da ne moramo da čekamo da dobijemo odgovore. nego bismo mogli, dakle, naša služba bi mogla u tom slučaju mnogo efikasnije da radi.
A ko vas usporava? Tužilaštvo?
Ne, prosto zakon je u agenciji takav, ono se upućuje na saradnju za sada sa drugim organima, to podrazumeva određene rokove. Naprimjer, drugi državni organ ili pravno lice dužno rok od 15 dana od zahteva da dostavi. 15 dana je mnogo. Pa onda to najčešće ne bude odmah po prvom zahtevu, nego vi morate pišete raznorazne urgencije. Kad bi agencija dobila pravo da neposredno vrši uvid, onda mi ne bi morali očekamo tih 15 dana, samo bismo zakazali, došli sa službenom legitimacijom i izvršili uvid u podatke koji su nam potrebni.
Imaćete podršku od medija, pokrenite priču.
Tako je, to je jedan aspekt problema. Ima tu i dosta drugih praktičnih nekih rješenja. Ja lično, recimo, ono što se meni u tom zakonu ne dopada, pojedinim zakonskim odredbama je ostavljena nedopustiva diskrecija direktora agencije. Ja ne vidim zašto je to tako urađeno. Za davanje saglasnosti, na primjer, za obavljanje više funkcija. Tu bi moglo zakonom da bude prosto na drugi način regulisano. To je sad moje mišljenje, o tome tek treba da razgovaramo. Pravilo je, znate, da se funkcija može vršiti samo jedna, a izuzetak je može dve, pa čak i više, na osnovu saglasnosti agencije. I sad, naravno, nisu propisani izričiti kriterijumi zakonom. Uvijek je opasno kad se nekakvim podzakonskim aktima dozvoljava. Mi imamo mogućnost da donesemo pravilnik koji bismo to regulisali, pa agencija to nije uradila još uvijek, kojim bi se recimo regulisalo pitanje funkcija koje nisu nespojive. Dakle, neka bi zakonska rješenja po meni morala da budu mnogo preciznija.
Dobro ste ovo sve rekli.
Tanja je čudo, da.
Da ćete uspeti zaista i to da uradite.
A ja bih samo podsjetio da je agencija na to ukazala na potrebu izmjene zakona o samoj agenciji upravo u ovoj oblasti kontrole imovinskih izveštaja funkcionera, nespojivosti funkcije itd. da je to pomenuto u godišnjem izveštaju. Da. Ove godine, a bilo je, koliko se sećam,
i u prethodnoj, ali to parlamentarci.
I Skupština je dala podršku tom izveštaju,
ali
apsolutno ništa potom nije učinjeno na izmeni zakona i to je samo jedan od primjera gde ti izveštaji prolaze u Skupštini, dobijaju podršku, ali zatim se ništa po tome ne radi u smislu izmene zakona ili u smislu kontrole, nadzora nad vladom i pojedinim ministarstvima koje treba da ispune svoj deo posla.
Pa kako bi onda obezbedili svoje živote ako bi sve podržali?
Pa nije, ali nerado će oni to dati. Budite strategiju za borbu protiv korupcije, pogledajte. Po pravilu bi za recimo ministarstvo određeno neodgovorno...
O kojoj se predlaže, o prethodnoj ili ko zna
ova između, koje je zaduženo da podnese izveštaj. Ako ne podnese, a mi smo zaduženi za nadzor, mi bi trebali da pozovemo, svako to prozovemo tog ministra da ga pozovemo na odgovornost.
Ima li sada ministra koje biste direktno pozvali, evo za kraj? Pa, i dok oni ne budu prozvani, da li možemo da verujemo u borbu?
Da vam kažem ovako, prethodna direktorka i prethodni premijer Cvetković su potpisali neki protokol o saradnji između agencije i vlade, koji ja koliko znam manje više ostao mrtvo slovo na papiru. Evo, mi ćemo, Tanja i članovi odbora, pokrenuti to pitanje koje bi onda operativno regulisalo mnogo od ovih stvari i izložilo veće transparentnosti ne samo vladu, jer se moć iz vlade često pomera kad manje dostupnim javnim procedurama i javnosti agencijama koje dobijaju prilično operativne odnose. Ne verujem da išta u Srbiji moglo da bude urađeno oko privatizacija, da iza toga nisu stajali ministarstvo i agencije.
Ko još u to veruje? Hvala najljepše što ste bili moji gosti. 11:58, najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda do 13 najvažniji događaji u tom trenutku. Ostanite dalje uz prvi program radija.